أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين.
Ще продължа да спомена събития от договора от Худейбия в живота на Хазрат Мухамад салалаху алейхи ва салам. Хазрат Мирза Башир Ахмад разиаллаху анху е написал, че често се срещат недостатъците да бъдат оставени незабелязани споразуменията, които по-късно стават резултат от значителни резултати, и по същия начин дори в договора от Худейбия недостатък остана незабелязан също, тъй като въпреки че връщането на мъжете мюсюлмани беше ясно уредено и не се споменаваха такива жени от народа на Мека. Които биха приели ислама и се присъединиха към мюсюлманите. Въпреки това, малко след това, тези обстоятелства започнаха да се разкриват, като които биха приели ислама и се присъединиха към мюсюлманите, въпреки това, малко след това тези обстоятелства започнаха да се разкриват, като направиха този недостатък очевиден за хората от Мекка. И само малко време беше минало в уреждането на това споразумение, когато някои мюсюлмански жени успяха да избягат от ръцете на неверниците и да стигнат до Медина. Сред тях първата беше дъщеря на един идолопоклонник, който е бил вождът на Укба бин Аби Муид. И на име Уми Кълсум, от страна на майка си, тя също бе сестра на Хазрат Усман бин Афан, проявявайки похвална смелост. Уме Кулсум достига до Медина пеша и представяйки се пред светия пророк салалаху алейхи, изразява приемането си на ислама. Двамата нейни близки роднини обаче също я последвали, за да я заловят и поискали да се върне. Тези хора твърдят, че въпреки, че думата мъж е била използвана в договора, действително споразумението е общо и засяга еднакво мъжете и жените. Въпреки това, в допълнение към думите на договора, Умме Кулсум се бори за изключение в случая на жените, тъй като жената принадлежи към по-слабия пол. Освен това, в сравнение с мъжете, тя заема подчинена, т.е. равна позиция спрямо като мъжете, но и така, че по тази причина да я върне би било равносилно на хвърлянето и в като духовност и по този начин да я лишат от исляма, следователно да се считат жените за освободени от това уговорено споразумение. Не само бе в пълно съответствие с това споразумение, но логично погледнато беше по-близко до справедливостта и необходимост. Поради тази причина, естествено и справедливо, светия пророк салалаху алейхи ва салем издаде присъда в полза на Умме Кулсум и изпрати нейните роднини обратно. Освен това, Аллах също подкрепи това решение. И следователно през тези дни бе ниспослан един стих от Корана, който гласи: когато вярващите жени дойдат при вас като бежанци, прегледайте ги и ако се окажат добродетелни и искрени, не ги изпращайте обратно при неверниците. Но ако са омъжени жени, връщайте на невярващите си съпрузи техните сестри. И след това, когато една жена напусне Мека и пристигне в Медина, тя ще бъде щастително, т.е. преследвана, и нейните намерения и искреност ще бъдат оценени. След това, що се отнася до онези жени, които се оказаха добронамерени и искрени и нямаше материална или лична цел за миграцията им, те биха да бъдат задържани в Медина. И въпреки това, що се отнася до онези жени, които са били омъжени, техните сестри са били изплатени от техните съпрузи. И след това те са били свободни да се омъжат сред мюсюлманите. В едно друго събитие Хазрат Мирза Башир Ахмад Разинху е написал относно връщането на Абу Басир в Мека сред условията на споразумението на Худейбия. Едно от условията бе, че ако един човек от курешите стане мюсюлманин и дойде в Медина, хората от Медина не трябва да му предоставят защита. Вместо това, те трябва да го върнат. И ако обаче един мюсюлманин се откаже от ислама и се насочи към Мека, тогава жителите на Мека няма да го върнат. И в началото на това условие изглеждаше като средство за позор за мюсюлманите. И поради тази причина много мюсюлмани бяха толкова противни, че дори един почтен и забележително разбиращ сподвижник като Хазрат Умар, разделянаху, в емоционалната ситуация по това време, бе много недоволен и неспокоен относно това състояние и въпреки това, скоро след това се доказва, че в действителност на това състояние е било един средство за слабост на курейшите и една сила за мюсюлманите, точно както светия пророк салалаху алейхи бе казал в началото, че ако мюсюлманин стане вероотстъпник и напусне Медина, тогава той е като част от тялото да счита, че част от тялото е приключил, той се изгнило, чиято ампутация всъщност е по-добра и въпреки това в сравнение с това, ако човек стане мюсюлманин с чисто сърце и напусне Мека, независимо дали намери място в Медина или не, той ще стане средство за укрепване на ислама, независимо къде живее. И в крайна сметка, Аллах ще изчисти начин за неговото избавление. Тази гледна точка бързо се оказа вярна, тъй като не беше минало много време от пристигането на светия пророк салалаху алейхи обратно в Медина и когато човек на име Абу Басир Утба бин Усейд Кафи, който бе жител на Мека и беше съюзник на Бану Зухра, който станал мюсюлманин и избягал от курейшите, избягал в Медина. Курейшите от Мека изпратили двама мъже да го преследват и помолили светия пророк салалаху алейхи салам да предаде Абу Басир и според условията на споразумението светия пророк салалаху алейхи салам извикал Абу Басир и му наредил да се върне. Абу Басир се оплака: аз съм мюсюлманин, тези хора ще ме наскърбят в Мека и ще ме принудят да изоставя ислама. Светия пророк съм каза: ние сме обвързани от споразумението и не можем да ви задържим тук. Ако си търпелив заради Аллах, той ще отвори път за теб. Ние сме ограничени от този договор и не можем да действаме в нарушение на споразумението. И така безпомощен Абу Басир си тръгнал, за да се върне с тези хора, но беше изключително ужасен, че след като стигне до Мека ще му бъдат подложени много жестокости и че ще бъде принуден да скрие благословиите от ислама и по-скоро поради потисничеството си и преследване може би да измие своите ръце на всичко това заедно. Следователно, когато тази група достигна Зулхалифа, който се намира на няколко мили от Медина, по пътя към Мека, намирайки подходящата възможност, той успя да убие един от своите придружители, който също бе лидер на тази група. Той се канеше да се прицели в следващия, но той избяга, за да спаси живота си и по такъв начин, че стигна до Медина, дори преди Абу Басир. Зад него Абу Басир също стигнал до Медина и когато този човек стигнал до Медина, светия пророк Сарасан бе в джамията, след като видял страшното му състояние се тия пророци съм казал, изглежда сякаше бил обхванат от някакъв страх или ужас, задъхан и треперещ. Той каза на светия пророк Сърсъл, че спътникът ми беше убит и аз също съм като в устата на смъртта. Когато светия пророк Сърсъл чул за това събитие, той го утешил и междувременно, стискайки меч в ръка, Абу Басир също стигнал до там и веднага, щом пристигнал, започна да казва на светия пророк Сърсълъм, че о, пратеник на Аллах, ти ме предаде на курейшите и сега твоят дълг е изпълнен, но Бог ми даде избавление от един жесток народ и сега ти не носиш отговорност пред мен. Светия пророк Сърсълъм спонтанно каза горко на майка му: този човек разпава огъня на войната, само ако имаше кой да го контролира. Когато Абу Басир чул тези думи, той разбра, че във всеки случай светият пророк Сърсълъм ще му нареди да се върне обратно поради договора. И във връзка с това думите на които са записани в Бухари са, че когато чу това, той знаеше, че ще бъде върнат при тях и след това той тихо си тръгнал там и вместо да отиде в Мека, където предвиди като физическа, така и духовната си смърт, той стигнал до Сифулбар към брега на Червено море. Когато другите по-слаби и скрити мюсюлмани от Мекка разбраха, че Абу Басир е създал отдел на обител, те бавно започнаха да напускат Мекка и стигнаха до Сифулбар. Сред тях бе и Абу Джандал, който бе син на главатария на Мекка, Сухейл бин Амр, и за когото вече прочетохме, че светия пророк Сърсълъм го е изпратил обратно от Худейбия. Постепенно тези хора достигат приблизително 70 на брой или според някои разкази 300. По този начин сякаш допълнение към Медина се появи втори исламски суверенитет, който по отношение на религията беше под властта на светия пророк Сърсълъм, но беше отделен и независим по отношение на управлението от една страна. Съществуването на независима политическа система в района на Хиджаз бе опасно за курейшите, а от друга мухаджирините от Сифулбар бяха дълбоко наранени от курейшите от Мека и поради тази причина само след кратко време отношенията между тези мухаджирини от Сифулбар и курейшите от Мека придобиха форма почти идентична с тази, която първоначално съществуваше с мухаджирините от Медина. И освен това, тъй като Сифулбар бе разположен много близо до пътя, по който минаваше от Медина за Сирия, поради тази причина започнаха да се провеждат сблъсъци между керваните на курейшите и тези мухаджирини. Тази нова война доведе до много опасно състояние на нещата за курейшите. И първо, защото след последната война курейшите бяха много слаби и второ, броят им драстично намаля. Освен това, в сравнение с тях, исламската, т.е. Сифулбар, която бе водена от ревностни сподвижници като Абу Басир и Абу Джандал, бе пълна с свежия плам на вярата и сила, извираща от горчивите спомени за жестокостите, извършени срещу тях, което не познаваше опозиция. Резултатът бе, че след кратък период от време, курейшите се хвърлиха в ръцете си и разтревожени от атаките на Абу Басир, чрез делегация те дойдоха при светия пророк и се помолиха за сметка на тяхната връзка с него. Да призовем мухаджирините от Сифул Бар, Медина, и да ги направи част от неговата политическа система. Нещо повече, заедно с това, те щастливо се отказаха от условието на договора от Худейбия, което постановява, че новите мюсюлмани от Мека няма да получат закрила в Медина. Но светия пророк със едно по тяхно собствено желание, светия пророк приел това искане и изпратил тази кореспонденция до Абу Басир и Абу Джандал, че тъй като курейшите са променили договора по собствено желание, сега могат да дойдат в Медина, когато посланникът на светия пророк със селам стигнал до Сейфул Бар. Абу Басир бе болен и прикован на легово и започва да ослабва. Абу Басир стиснал много нежно благословеното писмо на светия пророк и малко след това почина в същото състояние. И след това Абу Джандал и неговите другари сподвижници погребаха своя смел и доблестен лидер в Сейфул Бар и стигнаха до светия пророк със едно с горчиви чувства на наслада и скръб, мъка, защото техният смел водач Абу Басир, който бе героят на този разказ, остана лишен от отдаването на почет към светия пророк и радост поради факта, че самите те стигнаха до светия пророк със селам и по този начин бяха избавени от кръвожадните атаки на курейшите. Една интересна работа от Абу Басир и неговите сподвижници обхваща епоха веднага след договора от Худейбия, продължение на много месеци. По време на тази епоха са се случили и много други събития, но с намерението да представим всички разкази, свързани с договора от Худейбия, ние го споменахме заедно с договора от Худейбия. Немюсюлманските историци често тълкуват погрешно историческите събития и повдигат обвинения в резултат на това. Те направиха същото. Когато става дума за договора от Худейбия, тази връзка Азрат Мирза Баши Рахмат Разенху е написал, че може би няма нито един забележителен разказ в живота на светия пророк със селам, който християните, християнските историци са оставили без възражение и договорът от Худейбия също попада под този принцип. Като оставят на страна различни второстепенни и незначителни твърдения, християнските писатели повдигнаха две възражения по отношение на договора от Худейбия. Фактът, че светия пророк Сарасенам изключва жените и условията на договора от Худейбия, не е допустим в светлината на условията на споразумението, тъй като неговите думи са общи, в които са включени и мъже и жени. И що се отнася до разказа на Абу Басир, светия пророк Сарасалам по-скоро наруши духа на споразумението, като посочи на Абу Басир, че вместо да се върне в Мека, той може да създаде отделна партия и да управлява делата си независимо. И така светия пророк Сарасалам действал против това споразумение. В отговор на тези обвинения към светия пророк Сарасалам, на първо място трябва да се помни, че това споразумение бе с курейшите от Мека и курейшите от Мека бяха хора, които воюваха с светия пророк Сарасалам още от самото начало. Освен това, те бяха свикнали да критикуват и да повдигат възражения и обвинения дори срещу най-древните неща. И въпреки това, те не са били далеч чужд народ, а по-скоро те са били хората на светия пророк Сарасалам, които са били добре информирани за всички обстоятелства. И освен това, пълните подробности за условията на споразумението и тяхната пълна история също бяха пред очите им. Следователно, ако курейшите от Мека, които бяха участващата страна в това споразумение, не възразиха срещу това действие, но светия пророк Сарасалам не го сметнаха за противоречащо на споразумението. И тогава как могат онези хора, които идваха преди 1300 години по-късно, за които много по-фини детайли са били скрити и не са били напълно информирани относно предисторията на това споразумение, имат право да повдигнат обвинение? Напълно нелогично е тези, на които се случи целият този разказ, за да го сметнат за правилен, на времето е и да замълчат, докато тези, които дойдоха 1300 години по-късно, вдигнаха огромен шум в края на краищата. Каква е причината Коранът, хадисите и историята на Арабия да са пълни с обвинения, които неверниците от Мека и другите неверници от Арабия биха издигнали срещу светия пророк Сарасалам и Ислама, но няма дори най-малкия намек за повдигането повдигнато обвинение, че мюсюлманите са действали против договора от Худейбия. Освен това е доказано от най-автентичното свидетелство, че след договора от Худейбия άκουγα το σε τι απρόξε εδώ. Εις πρατυπισμό του Τσάρι Αναρχήμ που κάνει ο Γκουταπρέμι Ισλάμα σε σούτσι τα κατσαμπού Σουφιάν η βόζα τα μέκα σε στο εμπιό βαυσίρια η τεκά γκουισβίκα ο βασφόια κράους και δβόρ η μουζελάου ο πρεδελένει βαπρόστι за святия пророк Сану. Сред тях бе и въпросът този претендент за пророчество от вашия народ нарушавал ли е някога споразумение. В отговор на този въпрос изречението, т.е. отговор на Абу Суфиан, който по това време бе главатар на неверниците и бе най-яростният от враговете на Ислама, бяха, че не, Мухаммад Сасалам никога не се е оказвал коварен по отношение на своите завети. В тези дни обаче сме на примирие с него, но не знам как ще се държи по досключването на това споразумение. Абу Суфиан каза, че по време на целия този диалог, с изключение на тази фраза, той не може да каже нищо повече, което да породи евентуално съмнение в сърцето на срещу светия пророк Сасено. И така Абу Суфиан не се случили веднага след договора от Худейбия тези неща. По-скоро трябва да е от отделно известно време на светия пророк да подготви и след това да изпрати писмо до Иракли, което го кани да приеме Ислама и след това писмо да стигне до Иракли, а след това събранието на царския двор да намери Абу Суфиан и да го призове в този съд. Възможно е до тогава бягството на Абу Басир в Медина и събитията на Уме Кълсум и други мюсюлмански жени, напускащи Мека и достигащи Медина, вече се бяха случили. Поради тази причина всички историци споменават първо разказ на Абу Басир и Уме Кълсум. И след това разказа за писмото до царя на Рим. По-късно, въпреки това, Абу Суфиан не можа да повдигне обвинение за нарушаване на договора срещу светия пророк Сасалам. И въпреки, че думите му показват, че желанието му е да повдигне възражение, ако е възможно, въпреки това критиците, родени 1300 години по-късно, не се страхуват от Бог, докато отправят обвинения за нарушаване на договора срещу светия пророк Сасалам. И колко е ужасно това. Тогава, ако се задълбочим в подробностите на тези твърдения, тяхната слабост става още по-очевидна. Например, първото твърдение е, че мъжете и жените всъщност са били включени в това споразумение. Въпреки това, светия пророк Сасалам действал справедливо и обявил жените за изключение. Както вече споменах, това твърдение е невярно и неоснователно, тъй като думите на споразумението, както са записани в най-автентичния си разказ, ясно споменават, че само мъжете са били обект на това споразумение, а не и мъжете и жените, както вече видяхме думите на споразумението записани в Сахи Бухари. Те са както следва, че всеки човек от нас, който дойде при вас, ще бъде върнат при нас, дори и да е мюсюлманин. При наличието на тези ясни и неоспорими думи да се възразява, че в действителност и мъжете и жените са предвидени в това споразумение, е не само несправедливо, по-скоро е пълно нечестно. Тогава, ако се твърди, че в различни исторически разкази думата раджул или човек не се използва в думите на споразумението, а че се използват общи думи, които се отнасят както за мъжете, така и за жените, тогава отговорът на това е, че първо трябва да се предпочита по-автентичен разказ и когато думата раджул или човек е била използвана в най-автентичния си разказ, тогава определено трябва да се счита за правилна дума. Освен това, ако се изучават думите, споменати в исторически разкази, те също подкрепят обяснението, което предоставихме. Например, в най-известната книга «Историята Сират Ибне Хишам» се споменават следните думи. Всеки човек от корейшите, който дойде при Мухамед без разрешение на своя настойник, ще бъде върнат на корейшите. Несъмнено в тези арабски думи думата мъж не е спомената ясно, но човек, който притежава дори най-елементарни познания по арабски език, е наясно, че в арабския език, за разлика от различни други езици, се използват отделни времена и местоимения за мъже и жени. В горе споменатия пасаж мъжките времена и мъжките местоимения са използвани от началото до края. Следователно, съгласно принципа за разработване на езика на договорите, само мъже трябва да се разглеждат в тази фраза, а не мъже и жени колективно, без съмнение в общия идиом. Мъжкото време се използва понякога за обозначаване както на мъже, така и на жени, но е очевидно, че въпросната фраза не е такъв вид фраза, а точно обратното, това е на факт на споразумение, която има ранг на закон. По-скоро още по-висок ранг, защото всяка дума се записва след стриктно обмислене и изборът на думи се прави след разпит и одобрение от двете страни. Следователно в случай на такава фраза трябва да се приеме значението, което е ограничено и конкретно. Следователно заключението извлечено от тази гледна точка би било, че в това споразумение се подразбират само мъже, а не мъже и жени включително. Освен това, както бе споменато по-горе, да се върне жена, която е от по-слабия пол или като цяло е оставена на милостта на съпруга си или роднини, би означало да я хвърли обратно към неверието и многобожието със собствените си ръце, което не само е далеч от емоции на милост и състрадание, но също и на равенство и справедливост. Няма съмнение, че при връщането на човек съществува риск неверниците от Мекка да го подложат на различни видове мъчения и скръп, но все пак човекът си е мъж. Той не само може да понесе повече страдания, но както е необходимо товар, тежест, като се крие или бяга, или като създаде партньорство, той може да отвори много пътища за собственото си избавление. Но какво може да направи една безпомощна жена при такива обстоятелства? Имаше случай на насилствено лишаване от ислама или смърт. При тези обстоятелства бе напълно невъзможно за милостив и благороден човек, като светия пророк Сърселам, да върне безпомощните и уязвими мюсюлмански жени обратно към жестокостите на тираничните неверници. По този начин, каквото и да беше направено, беше не само правилно и в пълно съответствие с споразумението, но също така бе напълно подходящо и правилно според здравия принцип на равенство и справедливост, милост и състрадание, нищо повече от плачевен срам, не сполетя онези, които се противопоставяха, тъй като не сдържаха езика си на критика, дори по отношение на споразумение за защита на потиснатите и безпомощни жени. Второ обвинение е свързано с разказа на Абу Басир, но като се замислим, това твърдение също се оказва напълно слабо и немощно. Несъмнено светия пророк Съседам е изключил споразумение, в което се посочва, че всеки човек, който избяга в Медина от неверниците в Мека, ще бъде върнат, дори ако е мюсюлманин. Въпросът обаче е дали светия пророк Съседам е действал в противовес на това споразумение. Съвсем не. Вместо това светия пророк демонстрира толкова пълно и великолепно изпълнение на това споразумение, че светът не е в състояние да представи неговото подобие. Само помислете, убеждавайки се в истинността на ислама.
पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं लेकिन यहां जब आदर सरसों की जात का सवाल आता है इस्लाम की तारीख का सवाल आता है तो बिल्कुल अकल से यारी बातें करने लग जाते हैं फिर
सबसे बड़ी बात तो ये बियागा उत मक्का ही ज्यादा से स्पसी उत преследване तो ना कुरैश थे दा स्पसी вярата си тайно стига до Медина, но жестоките му родини също го преследват и със силата на меч искат на сила да го отвърнат от истината на ислама. И след това и двете страни се представят пред светия пророк. И след това и двете страни се представят с емоционален тон и ужасен начин. Той казва на светия пророк: О, пратенико на Аллах, Бог ми даде благословението на ислама, животът на скръп и опасност, който ме чака, ако се върна в Мека, ви е известен. Помогнете ми за Бога, не ме връщайте. Въпреки това, роднините на Абу Басир изискват от светия пророк, че неговото споразумение с тях всеки човек, който дойде в Медина. Ще продължа в следваща проповед да спомена.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِبْعَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر